an bɛ asli na sinadf la n'u ye sanjika de ban asiran mikrofinansi kɔnmri jumanmali ni an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ bi an ye prɛbi bila prɛbi min ni a gɛrɛfu kɛnɛ ka daminɛ le26 a parti de suruya n'u
ye n kama aw ye ni baarabilacari boloda
an bɛna taa kuntan ni fila de la gɛrɛfu la mɛ ba an ka baarakɛɲɔgɔn dɔw be yen n'u u be baara kɛ sansu ka depo la n'u u b'a a be moro ka bugu la olu baarakɛla nu u be sansu bolo a be san tan ni kɔnɔntɔn bɔ u tɛ INPS la u tɛ AMO la baarakɛla yɛrɛ ka hakɛ ye fɛn fɛn ye a si lawaleyalen tɛ u fɛ o hukumu kɔnɔ na u nana don sɛndika la n'u ye sinabɛku ye sinabɛku ye lafasali kɛ k'a yirɛ u la baarakɛla minnu filɛ ni aw bolo baarakɛla nu u tɛ u ka hakɛ kɔnɔ a y'u bila u ka hakɛ kɔnɔ u ma sɔn u ma baarakɛla nu u taara gɛrɛbu la u taalen gɛrɛbu la sansu a be mun kɛ a ye baarakɛla nu a ye dɔw gɛn ka dɔw minɛ k'u don kaso la an y'a f'u ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ na nin ye wale min ye wale in cɛman ye u k'u segi kɔ u ma sɔn abada ka segi kɔ donc min be anw yɛrɛ concerne n'an ne bɛ baara kɛ taji feereyɔrɔ la n'u ye estation ye o ye groupement des produits pétroliers n'u ye multinational minnu station minnu be jamana wɛrɛw la minnu nana sigi mali kɔnɔ yan o ye m'a fɔ olu multinational ani ka taa se taji feerela minnu ma an yɛrɛ fɛ mali la ni jorome station nunu an bɛɛ de fɔrɔla ɲɔgɔn ma kun kelen de b'an bolo convention min b'an bolo convention ye a ka applike a mɛnna depuis 2021 o ye bolo nɔ bilakɛ gafe dɔ la n'an b'a fɔ la mise en œuvre du protocole an ye bɛnga sɛbɛn depuis o siɲɛra fɔ bi entreprise caman dɔw kɔni sera ka dɔɔni kɛ u ta la mɛ dɔw b' u nɔna jusqu'à présent an y'a ɲini u fɛ u ka u lawaleya mɛ hali bi caman b' u nɔna jusqu'à présent o ye an ka tagali kun dɔ ye chose bizarre ka fara o kan an ka banke dɔ minɛlen do illégalement ka bagaw ma k'u minɛ k'u datugu kaso la an ye welewele ma an kana ka ci lase yɔrɔ o yɔrɔ ka fɔ bin kɛrɛw kan an ye ci lase o yɔrɔ nu bɛɛ lajɛlen na fɔ bi an ma lamɛn baarakɛla kɔni ka laɲini si tɛ a ka taa gɛrɛfu la mɛ gɛrɛfu ye baarakɛla ka arme laban ye n'u ye a ka kɛlɛkɛ minɛ laban ye gɛrɛfu yɛrɛ o kɔntɛrɛ gɛrɛfu bɛ min da baarakɛla kan hali n'a bɛ baara yɛrɛ kɔnɔ a to o degun da kan sɛktɛr in c'est très sensible imagine n'a fɔra ko pétroli baara station nu bɛɛ lajɛlen ka datugu bi a bena population pérénisé a bena an ka jamana pérénisé et puis surtout bankiw fana bena datugu assurance bena datugu ni ko france fɔ ka taa se fura gilan wɔrɔw ma n'u ye ibi parbu nunu ye o ye fɛn ye sana jamana k'o fɔ filɛ nin kanasugu nunu na
baarabilancari a kuntagala a bena taa fo kile joli la ani fana yala aw ni faamaw ma sigi ka kumakɛ ka bɛnkan dɔ sɔrɔ a kuɲa la wa
sigikafɔ ma ɲɛ a kɛra échec ye ni prɛvi bilala chance bɛ di négociation ma tile tan duru kɔnɔna na waasa fɔka bɛn dɔ ka se ka sɔrɔ a kɔnɔna na wa o tile tan duru bɛ observera ka ban a tɔɔ tɔra apparemant bi dɔrɔn de tun be an bolo fɔ ka taa se zoroyɛr ma ni zoroyɛr kɔni sera ka sɔrɔ bɛnkan wɛrɛma sɔrɔ mɛ pour le moment bɛnkan kɔni tɛ ma an m'a jigɛ yani zoroyɛr cɛ solution dɔ be se ka sɔrɔ la an m'a jigiya an bena taga 72 heures la n'o ye tile saba baara bila ye ni o bɔra yen nɔ an bɛ tila ka tile saba wɛrɛ fara donc o tile saba wɛrɛ min bɛna fara kan n'o o fana bɔra daminɛ fɛ n'an bɛ taa élimité la ni bɛnkan bɛ sɔrɔ donc a fɔra a banna ni bɛnkan ma sɔrɔ donc an bɛ tila ka préavis wɛrɛ déposer même si n'a bɛ kɛ élimité quoi.